Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüli bilen men ýogşanan Nurwan. Adatly radiosyny şu gün Darganatadan, Gyzylrawatdan, Halkawatdan we Gazozokdan gelip bolan maglumatlara görä yerli häkimetler işsiz we büdjet edaralaryny işleýän adamlar gorkudyp paýta ýumagy mezur ederler. Döwletiň ardan wagtdan goýberýän ady önümleri paýta ýygylýan öwrünni adamlar gorkulmak üçin ulanylýan atgyr ýara gowurlýar. Adamlar o ýaragdan gaty gorkýarlar diýip anonimlik şertini gurulýan yerli jurnalist aýtdy. Adatlygyň lewapda kawarçy bilen söhbetde şolan adamlar resmiýleriň öwrünlerini aýdy bir gelek görülýän 3 kilogram un, 200 gram arasalanmadyk ýağ ýaly ady önümlerinden kesmek haybatını atanlığını gurrun verdiler. Bu haybat en neticeli usulların birini uğurluyar deyip kavarça etti. Bunun sebebi haritların bazar nırhı bilen devlet dükkanlarının akın nırhlarının yani Amerikan dolarının devlet kursu bilen kara bazar kursunun arasındaki tapahut bilen düşünürler. Hususi dükkanlarda arasalanmadık ösümlük yağının 1 litri 60 manat bakalanıyor. 50 kilogram un alma için 5-600 manat tölemeli. Köp adamın maskalı büdjeti bağlar bakasından ağzı kalmağı yetmeyer deyip radyanın sökvettöşleri gurrun veriyar. Emma hükümet yurtta ağzı kolçuluğunun dörödülenliğini, adamların durmuş şertlerinin yokorlanırlanlığını tekrarlamağı devam ettiriyar. Yurdun agrofinagat buğdağını cevap veriyen vicepremier Efen Murat Oradgelliyev'in 5. kıtyarda veren hasavatına göre ilati ağzı kolçuluğu, sol sahanını yokarı hirli un ve çörek önümleri bilen öpçin etmek uğruna alınıp barlayan işler devam ettiriliyor. Emma sinçiler ilatın aglavı köplüğünün hükümetin mezur dehmet, mezur çare, mezur yogur yağlı talaplarını esasen meyataşlık zararlı kavul ediyenliklerine ediyarlar. Yönü mezur dehmet devletin paltı tavsırmak varadak talabının dini bir meselesi. Onun ikinci meselesi kârinnesilerin yılın yılına diyen yali bergil çıkma gülen vağlı. Türkmen devlet kavar vurluğu her yıl paltı yığımıya kallor başlananını Devlet başkanının kârinnesilerle öz vaktinde hasaplaşmak tavsırını berenliğini haber veriyor. Devlet televizyonu olsa birazdan yüzüne pul siyleyen adamları korku diyor. Emma durmuş hakikati düyüpten başkası olmağını galiyar deyip yerli fiyinçiler aydiyar. Darganatalı kârinnesilerin adatlığın havarçısını aytmaklarına göre resmiler onların harmanı tavsıran hatırlar için tölemeli 10 günlük haklarını henidem geçirmeyar. Bunun sebebi kârinnesilerin devlet önüne bergil çıkmak ihtimallığının yokarı olmağı gülen düşündürlüyor. Dayıkhan Vank'ın darganata dağı hasapçısının düşündürmeğine göre dayıkhanları paltı yetiştirmek için verilen teknik hizmetlerin, mineral dökünün ve suğun bakası yokarlanan hasaplarınıyor. Şu sebepten eğer de kârinnesiler planı 80% yerine yetirmese devlet önüne eden vergisini yapıp bilmiyor. Eger de kärinneçi paxta pulanyny 80% yerine yetirse, olaryň 10 günlük ýygym haklary her kilogram paxta üçin 40 tengeden plastik kartlaryna geçirilýär diýip adyny aýdylmalygyny soran hasapçy aýtdy. Şeýle dol bu ýyl kärinneçileriň her hektar yerden 20 sentnerden hasyl alyp 2 tonna paxta tapşyrmak barada alan borçnamalarynyň juda agyr bolanlygyny aýtdy. Talap edilýän paxta hasylyny yetiştirmek üçin howa şertleriniň amatly gelmegi, suw, dökün we tehnika problemalarynyň bolmazlygy möhüm. Bu ýyl daýhanlar her hektardan 500 kilogram paxta tapşyrsalar hem razy bolarlar. Bu ýagdaýda olaryň döwlete bergil çykjagy iki usul diýip hasapçynyň aýdanlaryny ýene bir hünärmen tasdiq etdi. Görnüşünden gowa çekip bergil çykjak diňe Darganatalı kärinneçiler hem däl. İýun aýynda Murgap deriýasynyňaky Sultanwendiň böwsülmegi ekin meýdanlarynyň ýöllerçe hektarny suw basmagyna alyp gelýär. Bint dikeldilýänçe gowran ýerlerde gaýtadan gowa çekmek giýip soldy. Bu ýagdaý sebitde gowa çeken kärinneçileriň bir toporunun bergil çıkacağını anladılar.